Alors, je suis très de me faire un peu de temps, et je suis très bien de me faire un peu de temps, et je suis très bien de me faire un peu de temps, et je suis très bien de me faire un peu de temps, et je suis très bien de me faire un peu de Ni voloteny dia fiarabana firaritso antsika rehetra rehetra natratra indray ity fotoana izay irahana ity ary indrindra indrindra na isika izay eto Madagasikara na isika any ivelany rehetra rehetra any ka maheno izao fandarana izao dia sosiny tsara hatrany sy no irarinay ho amintsika rehetra rehetra ao anaty fahavanonana tanteraka be dia be foana ary mbola misy foana ary matsiaro ny namana anankiray mipetraka eny ampifiloa eny dia milaza hoe tsy hivoaka indray rapisy fa eny ny fandarana mba hovanina aloha mankasitraka an'izany ndray mpianakaviana izany manaraka an'izany fandarana izany a ary tsy manadino ihany koa ny fotoana rehefa alarobia indrindraindrindra ianareo zay vo mandray mieno ny fandarana de arapaina tonga soa ho anatin'ny fandarana mba hovanina ianareo isaky ny alarobia tahaka izao a amin'ny folo a dia misy ny fandarana mba hovanina eto amin'ny onjam-peo ny radio de Moscou a dia mizara roa ny fandarantsika ho anareo ny anovan'izay fanamariana izay hoe ny roapolo minitra voalohany a dia anaovana famelabelarakevitra toy ny mazatra dia ny ray aman-dreny jeneraly Desire Philippe Ramakavelo no manao an'izay famakafakana sy famelabelarakevitra izay ny roapolo minitra faharoa kosa dia ianareo mandefa sms aty amin'ny fandarana na miankina amin'ireo hevitra eo na ho amin'ny fiainanareo manokana sy ny amin'ny ankapobeny io a afa-tsy ny resaka politika ihany dia horesahantsika ao anatin'izay roapolo minitra faharoa izay ny roapolo minitra fahatelo kosa dia mitovy amin'nyteo ihany fa saingy amin'ny alalan'ny antso amin'ny alalan'ny telefony ny 22 443 90 na 22 442 09 no antsoinareo ao anatin'izay tapany fahatelo izay lava ny resaka nefa tsy maintsy natao zay satria fanamariana sy fanamarinana ny fandarantsika noho izany any dia itsika rehetra no arabaina mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamatompo lavian mba hovanina andriamatompo reno mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandaharana ary manokompatanana anareo any ampitandranomasina indrindra olona anankiray zay a any kanada zay tena nisan'ny mpanaraka ny fandaharantsika ary mankasitraka nyty
mamaybe any zao
ia fa tsy fantatra aloha fotoana manahoana ny
namaybe any zao
de mpanaraka ny fandaharantsika mianaka telo mianaka mantsy da de mikompatanany mba hovanina dolotsika rehetra toko
ia ndao tsika anao famitinana ny volan'ny fandarantsika tamin'ny heriny ary
fahazarana moa io tsy azo elany io andrea
tsisy fahazarany ratsy akory fa fahazaratsy maratsy azy
ia
fampatsehivany
fampatsehivany mbola nyresahana tsy notsahivina teto andrea matovolavia ny fanany fiainana ny fahamarinana ny fiainana famarinana io dia ao ihany koa ny hoe fifampatokisana sy ny fifanajana na verimberintsika tety mihitsy any hoe fahamarina fampatokisana fifanajana zay fototry ny fiavanadolotra retraretra tenentsika ireo a averimberintsika eto amin'ny fandarana mihitsy ireo satria ireo no afaka anova ndao tsopihana tsara le matofla avy hoe afaka anova ny fiainatsika eo amin'ny fiarahamonina raha vao miteny zany fiarahamony zany moa tsika de mazava ao zay ndre matovravy a fa ao anatin'izany ny tokantrano zay misy atsika tsirairay avy any misehitra ivelan'ny tokantrano ihany ko a ary eo amin'ny firenena zay noso ny misy atsika tsy afaka mandeha makay sika fa voadidiny ranomasina zany rehetrarehetrany de mizay iresahana fiarahamonina avokoa ary ao anatin'ny zay fiarahamony zay fa resahantsika teto tsy maninany naverimbena andre matovolavia hoe mba tsy siny herisetra mahampitsangam-bolo mihitsy any andre matovolavia ny fahitana amin'ny gazeta na amin'ny aino manjery na amin'ny filazam-baovao ny herisetra etsy herisetra ireo fa tsika kory tsikivy a tsika tsy maintsy maneo ihany na misy ary ny herisetra de tsika mamerimberina ihany hoe tandreo amin'ny herisetra e tandreo amin'ny filaminana fa zay ny antom-pisitrika mihitsyny hoe mba hovanina mba hanana vokatra tsara eo amin'ny fiainana ary anisan'ny raha vao miresaka eritreritra zany moa ntsika ndre matovolavy any de tsy azo elana koa ny risoriso isan-karazany zay entiky ny herisetra koa fa ndre eritreretiny olo hoe ny daroko sy ny vony any ny herisetra fa ny risoriso koa herisetra raha vao miteraka fahavoazana fikorotantsa fikorontana-tsaina na alahelo-mpo defa izy tompoko de efa herisetra daolo zany de tradition satria ny antondenina antsika hoe herisetra ihany koa ny resource de zay tena manapotika tena manapotika tsy misy olona afaka iteny mihitsy fa hoe fanohitra amin'izany zavatra lazainy hoe manapotika ny resoriso manapotika fiaina manapotika ny saina manapotika ny fo manapotika ny ndretrarety poteny daholy ary rehefa manapotika zany ake de mazava ho azy fa ndre matofilaviany hoe manimba ary mandrafa ny fiarahamonina manapotika manimba mandrafa fiarahamonina ina nefa mifampifiarahamonina tadiafintsika tsy ritsika tsy agnatantsika amin'andriamanitra tsy anatanao fiarahamonina milamina isi ny fifankatiavana isi ny fifanajana zany ny zavatra tadiafintsika ary tena hoe talahoana amin'andriamanitra mihitsy mba iany any malagasy any zany fa manina moa tsoarotsika zany fa manana finoana ketsika na de otrony voatsinampo zay nefa lazainy mafindra tendrombohitra mitoy kristy ihany no miteny zany ary mijavatra teneny iny de tsy maintsy tanteraka ka zay le ataotsika hoe iaina antsika isan'andro ny ndre matofilazy any zany faharavany zany rehefa mandeha ny anarabe iny ianao tena lasa fisainana mihitsy mahitan'le hoe fomba iainan'ny olona na de ataoka hoe anatin'ny loto fotsiny ara ndre matofilazy any fahitana loto etseronge herisetra koa ny zany
tena herisetra goavana
tena herisetra goavana mihitsy
ary mamely mafy noho ny tontondry
tena marina mihitsy ane zany
a
mangyny fotsiny ny fako mivosa sy ny lalana ny lavaka etsy aloha ny fitohana ny famoivosa herisetra dolo zany aloha amiko satria ianao anatin'ny fiaraoanao tena tsy vitany hoe soriana fa tena reraka satria raha lalana tokony ataonao folo minitra ny roapolo minitra ataonao adiny ray adiny roa mandreraka nge zany mipetraka anaty fiara eo nge tsy hoe marina fa hoe afaka mandeha lavitra be anao fa mandreraka nge le mipetraka lava elaelabe anaty fiara ao hoe aza ndretrarehetra zany amiko ire zany hoe ataoko hoe isy amin'itsy isatsegondra nge de ny akamarotsika malagasy de miaina ho anatin'ny herisetra amin'ny endrika maro famihafa ary zay lazainzay aza ndretrarehetra zany de mahatonga areto ny tena mampalahelo tsy mahay maneho fitiavana intsonytsika tsy mahay maneho fitiavana tony tsy olona sorena olona tesitra olona malahelo inona ny fitiavana ho ampitanao am'izay alahelo tsy atezerina ny ambana ho ampitanao fa tsy fitiavana mihitsy ary zay rehefa tsy mihitsy tsy mahay maneho fitiavana zay de tsy mahay manome ary tsy mahay mandray an'izany fitiavana zany io ny tena mampalahelo de matofolaviny za rehefa midresaka mitokatrany manana olana de hoe ny tena olana aminareo any de sady nyray tsy mahay manome fitiavana ary nyray tsy mahay mandray fitiavany ka nyray sady efa tsy manome ny ray tsy mahay mandraika inona moa ny tena dikan'izany ange zao hoe ny anankiray te anome fa nyray tsy mahay mandray ary ny anankiray ndray miandro mba hoe omena fa tsy mahazo zany iny ny tena anisany io ary anisany andre matofilaviny tena mampimenomenina ny reny mpianakaviany ndrindrindrindra ny vehivavy a ny tena marina fa sika lehilahy koa aloha misy misy mihitsy ary za ndraindray rehefa misy amin'ny lehilahy tena hoe mitaraina de miteny aho hoe eto ty ny vadinao makanesiny ro mivady makaty ndao tsika telo mianaka iresaka de ndrefa miaraka io izy raha va manaiky miaraka izy aloha de fa mbola mifankaty zay fa rehefa tsy mety mandeha toy ny anankiray de efa tsy mifankaty fa raha mbola miaraka io izy de tena io de tonga de teneniko la mifankatenga anareo fa misy zavatra tsy fakazahoany resaka fotsiny mahatongany io fotoana reo miaraka eto olona mifankaty rehefa samy milazany zavatra lazainy io izy de lazakeo anao fa noho n'le tsy fahaizana manomena le tsy fahaizana mandray fa rehefa samy milazany hay ve zany tena nisany mahatonga anao manana fihetrika sy fitenotanyireny tena miova ho azy a le fifandraisany olona tena atao hoe tsy mifampijery miditro ataotsika hoe atao hoe miditrona sa mipetraka hoe tsy mifampijery zany mba tsy hitako hoe fampitodany tsy mety mifampitodamosany satria mipetraka amin'ny sezy na rehefa av eo lasa mifampijery lasa mifandray tanana mafinaritra ireny hoe mahita an'le mpivady hoe avy any izy otany eo zao tonga eo mifandray tanana mafinaritra mihitsy tena na za mijery azy raha de finaritra mihitsy zao ohatrany mitsaro mitsodano anareo roa ndray ako a mahita satria rehefa mifandray tana ny mpivady de iny mitsovany mopera rahanao mpastera de zava-dehibe mihitsy any tena miteraka fifaliana anaty mihitsy ny fahitanan'izany olona hoe mahay mifankatia zany lena hoe olona mpiara-miombinantoka ka ao anivon'ny ankonanao ny tena tsy maintsy iainana an'izany hoe fiarahamonina fiarahana miombinantoka zany andre matofilavy any mahaiza mihitsy ny mpivady mifanaratsaina a ary nrehefa mifanaratsaina ny mpivady a de tena latsaiko anao fa na ny rivom-piarahamonina zany de tena hoe tsara ary maty ona na ny zanaka miara mipetraka amin'izanao dia tena hoe mahatamany mahatamana satria ny rivom-piarahamonina tena hoe misy filaminana ao anatin'izany fiainatokantrano zany ka zay firondrahan'izay a de mitondra fatra fitonitsaina andre matovilavy a indrindraindrindra ho an'ny zanaka zay mbola eo ataotsika hoe eo amin'ny fotoana mbola andratovana fahalalana sy fahaizana zany hoe mbola mianatra ka zahoan'izy ireo vokatra tsara amin'ny fianarana tsy ko zay fa manantanina andraindri ny fiomanana amin'ny fanadinana isan-karazany a mba rivom-piarahamonina milamina re mba hiainanao tokantrano ny data sinina eo a ho an'ireo zanakitsika ireo satria tena misy fiatraika ny lehibe amin'ny toetsainy ny toe-pony ireo zavatra hoe ny rivom-piarahamonina ao tokantrano mpiara-mombinatoka isika dia mpiara-mombinatoka ihany ny mpiara-miasa ny mpiara-miaina eo amin'ny fiarahamonina ka tokony hikatsaka hatrany zay ampilamina sy ampanoroso fanoriana dolo nandehatrazy zany fa ny atsy ataoko hoe fandriana fa ataoko hoe finoana
a
inokony a de isy ny filanzady
fanantenana
zay sady fanantenana marina loatra ny tenao ndray matovilavya mpiara-mombinatoka imisekanja sokajana ambaratonga ambony ambony kokoa ny vahoaky sy firenena mpiara-mombinatoka zany ny tena hoe mateiteny an'le araky ny famarinana vavaka hoe votateraka tokoa ny zany fa tsika ny fifindiana andre matovilavy ava tena tenena ary tena ilaina mi tenena zany rehetra zany a mba hahatonga sainatsika malagasy toko tsy hoe korvery saintsika fa ny janakatiana hoy no anarina ary ny anongotsongona ny mato nyrombolanrazatsika tsaraitany mandevimbelona ka mpiara-mombinatoka ny fiangonana kristiana mba hatanteraka ny afatra jesosy hoe mba ho iray ihany izy rehetra zany raha misy fanoriana lehibe hoe atao anatiko andre matovilavy any dia zany misy chapela ho a iria mifanomanana olona amin'ny ireo mpitondra fivavahana amin'ny ekumenisma satria misy mopera ao a misy pastero a misy pastoro ao a misy reverant a retrarety ary efa tapitra ny fifanan-drareo reo a dia le soratra angezabe ao amin'le chapela dia misy hoe mba iray ihany izy reo zay isaky mandray fitenena fetataona mahazo fanasana foana dia rehefa mba mandray fitenena deo zao foana ny tenena mba roviana re mbola tanteraka ty soratra angezabe eto amin'ny hotely eto ty a mba to tanteraka tokoa tena le izy mantsy andre matovilavy any tena mahatonga amin'nyteny zanitra zao vomaly nomaly any tamina fiangonana anankiraina nangatakana anao conférence ho andreo ray aman-dreny indrindra ny olona hoe miasa satria nanomboka tamin'ny roa bifolo sasany a di hatramin'ny roa latsaka fefany mpiasa daolo zany ny ankamaroany marina fa nisy tanora ihany le tao dia nisany zavatra nyteneniko de zavatra mahavariana ngeo a di sao hoe tsika kristiana tsika fiangonana kristiana dia lasa ohatra ny antoko politika indray koa telopolo ambizato ny antoko politika atao amintsika fa ny finony fiangonana misy na tsy atoko eto tanynarivo fotsiny asa mba misy fira be deibe mihitsiny de eo de mbola naveriko indray le teny hoe mba ho iray ihany izy rehetra de miresakitsika hoa kristiana ny afatra napetraky ny jesosny de hoe mba ho iray ihany izy rehetra ary nindrindrindra ho anatrehny fahasaranana misy eto amin'ny firenena tokony iray feo ny fiangonana a amin'ny mampianatry kristy azy tena tokony iray feo fa le mizarazara nisy fotoana zao a tamin'ny herinandro na tamin'ny tapapolo ingy amin'izay nisy fanasana amoa reo fasana de tonga fifanajanana de ny fifanajana ihany a dia antokom-pinoana marina fa kristiana fa antokom-pinoana afa a de tena manana tena hoe nandalina mihitsy ohatra hoe ahoana ny atafavoaka ny firenena inona ny tokony atao te za tena mino mihitsy fa tena niditry manam-pahaizana na araky ny lalàna na araky ny rafitra fiarahamonina tena zavatra nytenendra zao teo fa ny zavatra hitako satria natrehako tao de tsy misy mihitsy ngamba zara raha nisy avy amin'ny finoana kristiana telo na efatra mba tonga atao ary ny tena tamle amin'ireo le finoanaireo a de le atao amin'ny fiteny am'izao fotoany zao hoe fiangonana zandriny zay le atao nefa raha mijeriny zany hoe famakafakanana ataondrareo sy ny fandalinana ataondrareo zany hoe iny tena mitondra vaaolana mazava fiamanina re zavatrotra mitondra mba hitambarana irahana reo olona roviana zany a ny kristiana tsanavahako mihitsy katôlika protestant advantiste zao 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 sinsia mba tena iray feo fa tena ilaza mihitsy ny tena hoe mijoro ny fiangonana amin'ny maha-kristianina azy a satria manana didy eo amin'ny fiainany firenena amin'izany hoe fahamarinana zany satria raha mihitsy ny zavatra voahosoisa to amintsika dia ny fahamarinana zay zavatra i asay foana ngeny mahatonga le hoe rehefa tonga ny fotoam-pividianana dia ohatra ny saherakerana hoe anahoanandray anahoanandray ohatra ny tebitepy isandray ve ny korotana a aorinany fifidianana anahoanandray ny firenena ty dia tena milaza aminao ndre matofilaviavy fa raha ny tenandre hoe ny fiangonana kristianina amin'ny maha-kristianina azy no mijoro miray feo miray saina ary tena milaza mihitsy hoe zao ny zavatra misy indrindraindrindra nge andeha matofilavien reo olona any amin'ny antoko politika na ny mpitondro reo anika olona manana ny finoanany finoana kristianina daoly ary zay ny mahavelom-panantenana hoe zavatra olona ao anatiny le kristianina nge reo e a marina fa tsy anatiny vavaladiny lela tsy hoe manavaka
ya
ao reo raha la silamo mazava loatra fa za manana ny fijeriny hoe tiany azy no fomba ataotsika hoe fomba ivelany fa samy mivavaka amin'andriamanitra daolo moa tsika reo maretraretra fa ny atsika tena miavaka mihitsy tsika kristianna marina fa kredite zanak'andriamanitra fa ny atsika dia tena hoeta de de mba rovina zany sary nanna mba fandriko andeha matovilava hoe tena mba rovina no tanteraka eo amin'ny fiarahamiaina eo amin'ny fiarahamientana ny hoe mba ho ray ihany izy rehetra miray feo na farafaratany mba miray feo amin'ny eo ny zavatra hoe mitranga eto amin'ny firenena amin'ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka tsika ny tany manakareny zary ndre matofilavany tompa sasatra mihitsy miteny zany fa maninony tsika no lasa hoe firenena mahantra any amin'ny rambo ny fa tsy any amin'ny lohany mampalehibe nge mieritreritra an'izany ohatra ny sanatia ny vava hoe amen'andriamanitra ianao dia ataonoko totofotsiny dele arena amen'andriamanitra anao apetrapetrako fotsiny dia ny olafa ndray ny tena mitavana azy no malagasy de ohatra mipitrapitra fotsiny eo ka hoy aho hoe fotoana tena tokony ainana anzany hoe olom-pirenena kristianna tsika moa fandarantsika de hoe manomana olom-pirenena vanina fa andao apitsika olom-pirenena kristianna vanina zany olom-pirenena kristianna tsy maintsy mitondra vokatra tsara nany indre matofilaviana raha voapetraka ao ny teny hoe kristianna tsy maintsy mitondra vokatra tsara zany satria rehefa tsy mitondra vokatra tsara de ka nateny vavaladiny lera ve de analabaraka ny kristy ve ty ange veloka ngamba fa tsy ao anatin'izany mihitsy ka de ohatra hoe andao re ray iny andao ny mahakristianina atsika maha olom-pirenena antsika tena iaina antsika de mba hoe tokony ho tapitra teo ny fitsotsoko tokoana fa satria zay misaraka fasika fa zay mitambatra ihany no vato
zay ny famelabelara-kevitra zay natao a minona fa naray zay fanitsy aminy tsirairay avy atao tahaka ny voankazonaly ny mamy atelona ny mangidy alo avy de hiditra amin'ny tapany faharoatsika ary
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mba hovanina @iao.fr mlebe ny fitomboany mba ho vano @iao.fr say de vita mba hovanina
de tapany faharoa araka ny voalaza tany ampiandohana de amakina ny sms avy any aminareo tamin'y 0330885002 efa be deibe ny sms tonga ato de ovakina izy ireny manana zanakalasy ambe folo taona mahay fianarana tena endry fa tena loza manana fironana omo izy sairatsainy za zaraindry inona na tokotompoko ampio a
io a ny tena mahatonga an'io de donko hoe za tsy hoe ametsika tsiny atsika ray aman-dreny fa le hoe efa la mifantatsika tsara fa raha tonga mivanotoana le hoe miala sakana izy telo ambe folo taona ny taon'ny lahynkely raiky amy folo taona makanroponga valo amy folo taona efa metrahan'andriamanitra tsiri-pitiavana ao anatiny fa nomananazy amin'ny fiaina koa aviny anytsanysehitry ny fitiavana any anatin'ny tokantrano inona nefa nyzava misy ny zanaka lahy de tsy mahazo manana namana fa tsy lahy ary ny zanaka vavy tsy manana namana fa tsy vehivavy tsy lay namiaraka amin'iny fa manala baraka tsy ny fianarana toto nefa le tsiri-pitiavana napetraka andriamanitra Mitady fitiavana io fa ny fitiavana tiako lazaina eto, fitiavana namana. Raha le vehivavy ny naman'io zanakao lahy io a, mifampitondra ohatra ny mpianada, tsy anany eritreritra mihitsy iaratory. Ary tena aviany mihitsy efa nisy mihitsy a fisekoly anankiray. Natsona mihitsy ny ray aman-dreniny any amin'ny terminal le mpianatra manana n'io zavatra resahana io. De rehefa niteny natsona ny ray aman-dreniny de niteny ny talentrikoly hoe misy zavatra ohatran'izao a, zay tsy afaka hitazona azy a, fa sao de miparetaka atao anatiny zany fomba tsy ny hafahafa ny fahitanay azy a, de eo maso ny ray aman-dreniny io de niteny de nidadany mihitsy no niteny fa iny zany ataonao zany anaka valiny oviana any naviananareo tany vehivavy daholy ny tany mako oviana ohatsy ny mba navelinareo naraka taminankizy lahy vehivavy ny tiako saiky torana an'reniny zany nazandreny ka io an ara-bojanahary lasa vavy nanaovana atsika fa tsy lahy daholy na vavy daholy teneny ny zanakao anana namana vehivavy fampitondra ohatra mpianada fa tsy hoe sipa za miteneny zany foana zany sipo zany ny dikany a hoe silam-panahy anto silam-panahy zany tikany vady zany hoe rehefa sipany ataonao de fitiavana mpivady fa tsy fitiavana mpinamana zay mifampitondra tondra zay ihany angamba nytorohevitra azoko atao satria tsy azo hivalaparana koa ny fotoanatsika fa be dehibe ny olona mametitra atao mamatsehatra
za de nanambady vitany rehetra nisy olana za sy le vadika io a nde noroahany za de lasa niala tao tatiaorina niaraka ny vehivavy afy za le
niaraka ny vehivavy
de lasa niaraka tamin'ny vehivavy hafa ho nizy izy satria nyroahany le vadiny le rahampisy zany nyroahany vadiny
ka zegny le hoe ohatrany hoe raha vita fanamasinana anyireo olona de tsy mba misy vahaolana nandreo olona ataotsika hoe vavolombelona ny ray aman-dreny na ohatra hoe mpanabe za miteniny olona foana ohatrany hoe mangata fotoana fa zany nantony anaovana nyity fandarany ity rereo olona mangata fotoana voamaliny omaliny mihitsy a nisy mpivady tena hoe efa azo lazaina hoe efa samytofoka tsany an-daniny sy nikilina fa rehefa tonga fanazavatao zay telo mianaka hoe inona marina moa ny tena matomony satria fantatra raha vao tonga miaraka ao de efa fantatra fa mbola mifankatia miala tao any fampitatana ary alohan'le alany tao mifampitatana efa mifandratanana dotrandreny atao fanamatsina de nitsodrano anzareo mihitsy hoe mamadika pejinareo de manao tsodrano anareo mba tena hoe maharina tokantrano ray na de efa folo taona mahery ary nyvadianareo inona ny olana am'izany
za vehivavy miaraka amin'ny olona samy efa mananjanaka tamin'ny olona ny misy olana izay tsy vitanininina nefa ny mamany tena tsy tia ka disy ve a
kinona ny idirana am'izany ianao ihany nge rehefa mahita fa mamany tsy tianao ka ianao ve hetrany amin'ny afo be mbola tia tany aza mba mihitrany amin'ny afo be mbola tia tany zay mihitsy ny anyteny adaboy zany fa azampema aza mampitoy an'izany zavatra any
miara-baky teny itsy le adaboy
adaboy
mihitsy zany adaboy mihitsy zany vehivavy raiky amin'nyroapolo taona ny manoratra amin'izao taonako izao tompoko de mbola voararany raiko ihany za amin'ny fanaovana sipa jilajila ony za saiky anytany za hoe fa titanytoy
efa hoe tsy sipa ho any atao fafa namana satria raha vao manao sipa ianao de fitiavana angalarina andika zay fitiavana mpivady angalarina avy eo za mitsasatra mihitsy zay tsy andre mahatovilavy ihany tsy miteny mitany remy nareo vehivavy fa rehefa be vokany le tovilahy ianao soloany atramin'ny tusiny za de milaza zany tsy indray mandeha zany indroy nantelona inefatra fa impiry efa verimberina a mbola io ihany a namana ny olaina satria raha voazatra manao sipa ianao a de fitiavana angalarina rehefa tena tonga manorona tokantrano ianao mbola miaina ny fitiavana angalarina ary zany tsy mampatezany tokantrano am'izao fotoanzao zava-misy zany de aloha lazaina aminareo a ampahatsorana ary amin'ny fomba mahitsy de mahitsy zay le izy
za tompoko tena mpanaraka ny fandaharana fa tena mahaso tanteraka mihaino azy elavelonareo mianatra
sotra tompoko
fa maninona ka ho izy ny lalàna eto amintsika no tsy atao amin'ny teny malagasy fa atao amin'ny teny vahiny
ka io ny fomba mahazatrako efa impiry amin'ny teniny io efa nambe fonza mbola mpirinatsa efa impiry ministra ny fitsarana indro tamin'ny tosehitra jenisy anany manaroany no nanontany hoe fa maninona ho ty didim-pitsarana mihitsiny atao ny famakafakanam-bava amin'ny teny malagasy mivoaka le didim-pitsarana tsy fantatry le olona fa tsy azo atao inona ny valiny ministra ron fandimbo zao mihitsy tenenina aminy terme consacré io moa zany hoe teny frantsay tenenina zany terme consacré fa manina tengasa nga zay azo lazana an'io hoe terme consacré zay de io izy io
io matetika le olona fa any ambanivohitra reny tsy manao zany fa niantitratra an'izay hoe de lasa mety adika ny olona vilana le didipitsarana de lasa
de gagabe le olona hoe fa maninza ka zao koa eny mahatonga le izyko ngeny mahatonga sanatiany vavaladiny lela raha itorabato amin'ny fitsarana sao maintsy mila fitsarana foana tika fa sao de mba misy finiavana ihany ko le hoe atao le didipitsarana ami'ny teny vahiny de am'izay tsy fantatrany olona de manararota mpanararota zay koa mampalahelo
manara ataon'izany de ataotikanako roa e nteny gasy anteny frantsay rehefa tsina ny ao amin'izay
kanga frantsay io amanao didipitsarana
indrinaka rehefa tsy maintsy ataony amin'teny frantsay any de ataovy dikanako roa amteny gasy anteny frantsay maka kopiary ianao a misy adikana teny frantsay de mandovy voloko manina efa didipitsany zavatra goavany ery
zavatra mahagaga mihitsy fa de fa efa nisy famelabelarakevitra atao amin'ny akademi pirenena zany mampikambanona de efa tena hoe manana fahavononana zany amin'izao fotoana zao a tena hoe ny didipitsarana de ho avoaka amin'ny teny malagasy marina fa raha mbola eo de izay mandalàna amin'ny teny frantsay fa mba hohany daholo be mihitsy arak'izay tenenao zay a de miezaka mihitsy zareo hoe amoaka azy amin'ny teny malagasy tena zava-dehibe zany
mety zany saika anontany hoe inona moa no ilazana ny tsy matoky olona
biayako inona indray olona biaya izy ny biaya de avadiny any amin'ny olona zay olona rehetrarehetra de tsisy azo itokisandray so de manao zao iny olona so de zao so de zao so de zao ianao neny tena sahira anao rehefa bia iay e tsy matoky olona e tsy ny olona aiainao ny maninona fa ianao
mba afaka zavainao kely ve le hoe tarazo azafady de mety ve ny hevitray sy le olona miaraka amiko hoe hiaraka hipetraka izahay na dia tsy mety amin'ny fianakaviana aza
le tarazo nge de zao efa tenentsika teto foana ny tarazo a de mety hoe toetra tsy mahomby toetra ratsy zany mety manaranaka fa indrindraindrindra ny aretina mitaiza tena manaranaka tena tonga any amizanaka ao zay de tao hoe tara zay mahatonga ny olona mamakafaka nge rehefa hoe anorona tokantany taranaka avy amin'iza olona avy aiza zao zaozao le tarazo satria ny anisan'ny tarazo tena azo antoka de ny faran'ny tatsaina sy le hoe saina taratara miteraka teny mianadainao ny anakiray nanana tarazo le maranotsaina de le fahatelo le taratara de le taratara ndray na ohatrany hoe voaisa ary manina ty ohatra mitovy amin'ndray tapo aminy rehetra nefa mahiratsaina dolo de ty ohatra midondrodondrona de dondrodondrona avy any amin'ny tarazo avy any amin'ny fianakavianao any na tonga anao ko le zaza no lasa voahelikelika nefa ny fianakavianao no misy ny tarazo
ny tarazo zany raha fitinina dia toetra na aretina nolovaina avy any amin'ny ray aman-dreny
zay le tarazo
fiadanana ny lehibe ako na tsy mba manao teny famporosihana anay mpiasa fa tena fanapepona fanambaniana foana no ataony aminay tena masika be loza tany tsy mba mahay miaino
eny de tsy ahazo vokatra tsara mihitsy zany olona mpampiasa zany raha tianao isy vokatra tsara de ny famporosihana ny mpiasa no zava-dehibe indrindra tsy ny fahatokisana azy ataovy tsara fa mafinaritra tsapan'ny olona nge am'izay fotoany zay e fa hoe izy ny mpiasa nge tena maninty izy teo mampisy fahombiazany anao orinasa anankiray e fa tsy anao tompon'ny orinasa manana petrabolao fa ny mpiasa ilaina mihitsy mampiresika an'ireo mpiasa reo ary manomihazo karazana valosoa rehefa hita hoe misy zavatra tsara vitany fa tsy hoe ti any karaha misambola andehina nefa mba hita zao fa nisy tena ezaka angizabe de mba home valosoa ve izy
ahoana kay no ahafantarana ny tena toetra ny olona fa misy efa mifampizaha toetra roa taona nefa tsy hita sady tsy hainao hoe misy an'ilay toetra hafa
zany tsy misy angeny tonga lafatra tsy maintsy misy hoe toetra ohatrany hoe tsy de mahomby loatra fa rehefa ny toetra tsara no betsaka sy mavetsadanja aminao a de raiso raiso olonaio fa tsy misy ny tonga lafatra aza anjely angamba
nytonganao
ve hitanjely tia tany ity
ka zay ny teny antsika foana hoe raha ohatra ka misy olona anankiray miaraka aminao a ka tianao izy a de tiavo am'le raha lafy ratsiny izy
zay
ny toetra ratsiny fa raha vo ny toetrany tsarany ihany
saiaintsy
sahirany ianao sahirana mihitsy ianareo mihitsy koa ny sahirana am'izay fotoa zay Aiza moa no tsy foka zava-mahadomelina ny tanora, ny ray maniraka azy vidy na mifoka eo mason'ilay ankizy.
Tena tsy mety mihitsy. De ianao ray mveny ty aprisika ny zanako ny tana le ty avidany moly.
Afako le mpiteninao azy any.
Ka mpiteninao, tena fananiko mihitsy mitenin'izay. Eo ireny le mpifoka moly.
De mba miara-mianika azy izy mianaka zay fa lasa lavitavy teny ambony eny
manitsidy
zay mihitsy zondrafozana sy ny zaodavy ny sy ny secours odyssée sy ny pension de veuf nefa legale izay mivady fa maty ny vadiko
de ianao ihany ianao vady navelany ihany mandray azy fa tsy nyreniny na ny jodanao na ny zobavinao
tady
zio zay tsisy an'izany tady fa mety fetsena fotsiny zany fa ianao ny naninona no andovany zanakao ny pension ny zanakao ny vady aman-jany iny
zanaka ary tsy mahazo
zanaka ary tsy mahazo ny zanaka mety mahazo any re matovolasia rehefa maty zany tena maty de ka hoe fony fahavelony le olona anisan'ny ataontsika hoe nandray andraikitra satria manana ataontsika hoe simbana
zay
zaza simbana mahazo pension ny dadana na ny reny nyrapisampanjakana
mifankaty zay tsy de miona matetika mety vera miresaka amin'ny telefonina ivady zay
ireo olona ny fanabadiana nge ka tsandra herotona na rotony mandra-pafaty mba ataovy anjy ifakahitana aza maimaika any anambady raha tsy tena mifakalala toetra hoe azanytotenynga andrimatofilaviany ty vao hoe marina fa mihitsy ny lafitsarany tsy ny lafiratiny rehefa ny lafitsara ny betsaka de raiso amin'ny lafiratiny fa tsy misy olona ny tonga lafatra zany olona tsy mifaka hita tsy de mifandray firy zany de hoe ivady zahay ahita loza ianao a aloha de tenenina amratso mazafa tsara ndray hoe ahita loza
teo a rehefa nisy olona vao eo ny laza hoe roa taona ny fampizahatoetra mbola tsy hita ihany
zay
maika fa amin'ny telefonina
amin'ny telefona zany le de ahitana toetra
faritrongy anaty ampiaty
any zay ary e
ia zaho izy izy hoany mipetraka aman'olona roa taona tsy mahazo karama dia nyteny hoe ody amin'ny fiantsisy de zao ny navaliny hoe tsisy vola hoe mba mila fanampiana tompoko
ndana tompoko mankany amin'ny eny e ndraindray moa ny olona matahotra miditra birao fefa misy mihitsy ministera ny asa e raha torinao any zany mpampiasanao zany mahita raharaha mahita raharaha ary tena tsy maintsy mahazo rariny ianao zay fotsiny andra zaiko mba manontany olo hoe aizany ministera amin'ny asa zany atorony eo de ndana makany ny tarainany mahita raharaha e mpampiasanao io misy mafa le olona nge manantena hoe tsy malala inona tsy malala lalàna le olona ampiasany de anaovan'izay teny ataony ngatsy zany fa misy amitony fandaharantony anazavana ny sainerana tena ilaina moko zany mandehana any de hoitanao ahita raharaha olonreo
nefa ihany koa ny anao ny ataovy tonga aloha fa sosany atika ny azy ny ataony tonga alohany lazany anao ndray nangalatra
zay mihitsy ata misy olona tena ratsotofanatena
zany mihitsy de ianao ndray lazay nangalatra nefa ianao fa mba de ody ianao tsy mandra tsy mikara tsy mahazo tora tsy manao ininy
sady efa tsy namenyny karahanao de mbola nentikandrendrey nangalatany volana iny anytao
na lazainy namaky ny filisy ny volanny tao ianao de angalany nyty rehetrarehetsy ty
zay mihitsy maro zany
misy olona hafa nge tambonytitany ty azy karazany
tena be
za fitombolapolotona de zay olona miaraka amiko a de milaza fa tia nefa za tsy mbola samiditra ilay fitiavana fa ohatra ny tsy matoky azy za ahoana
azabe ayay olona fitombolapolotona ve no de mbola tsy mahatoky tena ihany malasa fzany
tyarenyrena mitongava miresaka
tongava miresaka tena tsy ara-dalàny zany tena toky tsy ara-dalàny
zay le sakana anaty
zay mihitsy
boaka ny sakana anaty tsy mahatoky teny ianao
zay mihitsy
antany raha tsy madiso afaka maka pré avi ve ny mpanovatrano raha toka mandroaka ny tompotrano raha efa taona nipetraka
tokony manazo za raha fa nyteny mihitsy eto hoe raha vao mitorony hoe analanao any amin'ny tribonaly le tompotrano de mandra-pivoaka n'izay ditim-pitsarana na hoe aresanao izy aza mandoa fatrano raha vao nametraka fitoriana anala de aza mandoa fatrano
satria
Apasati, nianiatu misi nu karazanu priavisa namani fa tuga di kufeli be futu miali na deon doan. De ante, miali no de andana mturene mfisaran, dara vomanuko ameta kafituri na zamandu fa tantsu, manda pufukan tin pisaran.
Tete matsira un priavitsi mtikewitsi mandu fa tantsu.
Ini ara mis priavitsi.
Kasi ndinda matsina tukwesati, ba ufatati nula retrete soli antun.
Ara mis priavitsi.
Sumi sulandrean mayen tewe, foyana un tetsu matsu mandu fa tantsu. Si.
I'm going to go to the hospital.
Nyulmbanna ulina tupinandraikitra fa tsy tompo toerana. Mba hovanina.
Tsy ndre ve ny dadanay an, tsy matoky anay mihitsy an, dia tsy avelan'ny fanerasirany olona hafa izahay. Namivoaka ny trefa, namivoaka ny trano, dia tsy kilovina. Tena mahatsiaro ny jaly tompoko, izahay anie ilay zava-doza reo le. Rehefa indray mandeha ny tsy mamitaka fitokisana amin'izany anie, dia ahita raharaha ianao rehefa any aorian-dehilany. Ny zavatra teneniko foana, satria zavatra hitako rehefa mandeha amin'ny antsikolo, manomboka any amin'ny kilasy de sixième hatrany amin'ny terminale tompoko, fanontaniana mipetraka de hoe fa maninona ny ray aman-dreninay ny tsy mba matoky anay. Hitanareo ny zany e? Laza tsy fitiavana zany. Manaraka ndray hoe mahafinaritra ny fandarana indrindra fa ho anay tanora mahazo fanabiazana ara-tsaina, ara-pomba, ara-panahaka, dia mitsotra dia mankasitraka zay nandefa ny SMS amin'izay hoe mba mahazahoany tombontsoa zay le hoe mba ho vaniny zava-dehibe nge zany mahafinaritra fa dia mankasitraka.
Mba ho vanina.
Ny tapany fahatelo dia andresana ny antso efa any aminareo. Miarava tompoko.
Mba ho vanina tompoko.
Mafimafy kely azafady.
Mba ho vanina.
Ya, voaroy. Miteniny anao e.
Mafimafy kely azafady.
Ila modest sari izreo. Ohatra hoe raha mihira na mandia ny zaza iray dia aoka isika ray aman-dreny sy manodidina mba tsy omeo na ohatra hoe tsy mety ny ataony satria ny fifinezanao iny a dia mety atezitra azy ary anaka anazy tsy anao izany eo masin'olona intsony ary mety lasa hoeto mandra-pahalehibe azy izay lasa tsy samanao zavatra eo masin'olona intsony izy fa de tokony mitanjana sika
marina loatra
de zay le hoe zareo amin'ny lalana tokony alehany za zany tana rehefa antitra ry izy any de ti ala amin'izany roabolana fa roa ambyroapolo eny fahenina de arakaraka ny fomba fitezanao ny zaza ihany a ny mahatonga zaza hoe lasa olombanina izy na tsy de farany a mila mandray andraikitra daholo antsika amin'ny fidesaina rehefa fa tsy hoe ny ray aman-drenylay zaza ihany zay le hoe ny olombanina de tompotoerana fa tsy tompony andraikitra fa tsy tompotoerana
misaotra misaotranao fa zay le ve fifamenona ary fifanampiana amin'ity ezaka zay ataotsika hoe mpanangana rindra ny fahavanona misaotra ndrindra tompoko mazava tsara mihitsy raha mpianakaviana no miteny dia
mafinaritra miarava tompoko
mbavanina tompoko
mbavanina tsika rehetra tompoko
ien tompoko
misy ty zany en général mba misy kan'olona anakiray mba tiako hifampizarana fa mihona fa le olona moa tsy de saa hoe tantarany le tena problema misy de le zavatra zany ohatran'zao hoe mivady izy roa marina aloha fa azo lazany mbola tsy mpivady ara-panjakana fa vita fomba kanefa le toetran-drangaha zany a de mbola le vehivavy zany a de tena hitako hoe mahatoky tanteraka an'le lehilahy le tena ti azy kanefa le lehilahy ndray a mbola manaonao sipa mikoa de hitan'le levavy telefona daolo zany a resaka amp sy ny anna rehetra zay de hita hoe tena mbola mikotsipa etseroe de tena sahirana zany le raha matoa mitaraina ty amiko foana hoe inona no ataoko izy tena tiako miproblema koa somary mbola tsy manan-janaka aloha izy roa zany fa vao mitady zaza de mbola manana olana ara-pahasalamana zany a le raha matoa io de miara-mitsabo de io zany lefa tenen'le raha matoa zany le rangaha hoe hitako daholo reto zavatra anao reto misazy sy alefalefanao mikoty vehivavy reto de ahoana ny hevitrao de tonga de valiboragnina be efa hitanao reo zao fa zay décision rasinao any tsy raha rahako de tena malahila an'le raha matoa zany moa zanyraha tsy hitako hoe ihina ny tena andokana o zany zany miantso anazy o zany hoe rehefa tianao de tiavo rehefa tsy tianao de mandraisa décision sa de manahiranao a no mamiditra an'le tena hoe fiainam-pitiavan'olona sara izay sara lasa fahavalon'ny lerangano ray ary ko avy fatana ianana ndray namelonao tany indro isaraka dia sainy tsy tiko a dia izany mba teny hoe inona re izany mba tena toro hevitra aminao hita hoe tena ohatra hoe matsiary tena kambo ny ramatoa tena hita hoe tsita manana problema
zay le izy de izy an resaka safidy io azonao refaka safidy efa fatany zao le ataon'le lehilahy fatany tsara fa hijaly izy fa safidy ny hijaly tompoko aza misahiratsaina amintsony anao rehefa safidin'ny olona tsisy afa-tsy izy rery ny tompona andraikitra amin'izay zavatra mety etrana mbola voatsy manomboka ave de efa zany ny ataony de hoe za tiako izy ngat ny olona mpivady rehetra ny mifankati daolo fa manina ny be deibe ny tsara-panambadiny rehefa mahita n'le afobe iainanao zay efa manenina tongotra amantanana ko aizantsony ny zaza efa roa telo efatra tany mbola tsisy zaza tany mbola vo mitomboka zany toetrany safidinao ihany io zay io moa andre matofolaviany tsisy afa amle hoe tsisy mangidytony sakay fa rehefa tenerana telina foana ka rehefa tehijaly ianao a de vadio ary izy sa tsisy safidinao ny tehijaly zay ihany ny mitoro hevitra ataoko
tomboko ia ia miarava tompoko allô miarava tompoko io atsonao io efa tafiditra ianao fa miresa mafimafy 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 ianao
ia
mihaina anao zay
e de misy anadako zay misy anadako zay
ia ia
mihaina anao famitenenazay
zanaka mana zanaka nyvelany de hitanao izy a nananavaty izy zany a de aveo izy faraka izy levady
ia
de taratoerana lazavitra mihitsy nyzareo a de refa zeo a satria fara de lapoiny zay anazavy levady de tsy mety iverina mihitsy io de aveo tompo le izy a rehefa satria orina de nanmiaraka izy efavy miaraka taminazy ndray aveo de levady iny zany a vadiny taolo vadiny taolo de aveo de nysaraka nyzareo tsy hoe nysaraka fa nysarahany ray aman-dreniny hoe tsy navelany azanay ivadiny zareo satria hoe alaizy le vady amanzanakao a de nale nysarahany za le lapo satria le vady amanzanany tsy navelany ray aman-dreny nefa hoe tsy mety alainy de aveo amin'izay a satria orina kay le izy a de voka le vadiny nalainy tao iny telo tao arina de aveo a satria orina de mifataky zareo anka e mipiaraka tamin'le levavy izy de aveo amin'izay nefa le vadibeany a eto mafantatra an'le izy efa nytenen'le zanoko anazy le izy hoe zanakakoatrany zanatsika any amivelany manandraiky izy de hoe aka anazy de tatia fara nefa de mifotoana ti orina le zatra mba mitady anahy tady an'le anazarako de miratovo atao izy a de hoe iverina ipetraka ty amin'ny anazarako satria ampidalinray kelina de le raikely nefa ozy anao a le raikely ny setia le raikely ny anabarika azy satany efa mbola kelyfotokoany fa de velanyny fianarany de nangataka torevitra aminah foana le anazako inona ny tokony ataoko fa le vaky fa tsy mety avay le izy ozy izy nataony de eo le olana satria le kely zany pierin'le raikely ny anabady a efa le vady ny anazako tsy mety avay azy de andre de karaha ny zany mitenyana hoe fazava tokony horaisinao izy satria le vady tsy mety andray azy de le vady zany le fandresako de hoe mety andray zazakely le zaza nefa tena mba fanatsy hoe arany orinany hoe nare izy tolana de mety tsy ampitolana ve le izy toko satria horaisy ve zany le zaza sa mandresy lahatra le soavady ao
eny ka rehefa mijaly loatra nge le zaza zany de safidinao iny manana fahavononana ianao ny anampy an'le zaza de raiso le zaza kinona moa ny olany io nge lajaiko ianao fa nazaza nateraka zao aza rehefa tsy rehefa ataoko hoe anana toetra hafahafa de tena mampitomany ny ray aman-dreniny tena lany volana any tamy fikarakarana tafita izy a nga izy mijery anao akory misy iny zany zay ny ataoko hoe rehefa finiavanao ny andrayndray zao de raiso izy a manao so tompoko tsy mba mahafaty atoko zay anaovanazy de zasa jereny
miarava tompoko
allô miarava
miarava tompoko
tsika
rehetra tompoko
azafady tompo generala makavelo nga io
ien tompoko
za tompoko mipetraka ty amin'ny fary
e
mipetraka tya tamatavy de ny olona koko za manambady
manambady aho, manambady lehilahy 30 ans déjà 21 ans. De efa navita dingana voalohany zao, efa navita dingana fiancé. De zay rehefa navita ny dingana fiancé io, de tamin'ny vadiko mbola tsy nanambadika ilay vadiko taizina renikely. De tamin'ny vadiko mbola tsy nanambady zany, de zatra manampy anazy, manampy anazy ilay vadiko. De rehefa mandray karama de misasaka karama io tsy maintsy amena anazy. De taty afary zany de nanambady ilay vadiko, nanambady zay roa nifanambady. De rehefa nifanambady zay de nataony fiancenay. De rehefa nataony fiancenay, de tokantrano zay, de tokantrano soma tsara. De rehefa nitokantrano zay reo zay de mbola mandeha foana le karama le misasaka. De za zany ranomasina avy foana ny ainako, de mitenjy am'le raha miteko hoe ahoana ho any ataotsika ho any mamanao io, nefa zay fa mbola samy manana ray aman-dreny. Le ray aman-dreniko nefa mba misy eo, ny anazy nefa le renikely tsy tosa tsy inona fa tonga de amena io vola io, tonga de misasaka tsy maintsy. Rehefa mena keliny zay izy de menimenina izy, tonga de ady de vita le izy tsy tenenany mihitsy anao, araharany teny raty sy ny sariny arisy ary izy. De matahotra le raha mitsaiko, de rehefa tsy amena vola zany izy, isaka zay mandray vola. De rehefa tsy amena le vola, de miteny izy, alako miasa ianao, alefako fexation ianao. De matahotra le raha mitsaiko, de voatery tsy maintsy anome. De ny tena mampalahelo anahy tompo, fa avy misy fotoana za bevoka za, de za bevoka io efa nyandriandro efa akaiky iteraka, de za efa akaiky iteraka iny amin'izay mbola nangataka vola izy taminay. Zaho zio tsy maintsy amenareo 5 million izy izy afa za mila vola, nefa za efa miandriandro. De nyteny zany za tamin'le raha mitsaiko, zany eoa efa miandriandro za, fa raha mba manina raha mba volana ambony tsika manome anazy hitanao fiterana tsy meny zaza. Fa tsika mila manangombola satria le fotoana efa maikaiky ny amin'ny hôpitaly tsy fantatra. Zany raha mitsaiko efa aleo amena, fa tsy tiako anao arany teny hafahafa, tsy tiako anao ke olona be voka ndeha arany teny hafa. Hoe ohatra zany hoe ozozony aty zatrany zany. De tsy maninona roa de amena, de tsy mano foana tsy mano. De kantoka ty afara de miteraka za, de rehefa miteraka za tsy azo le zanako. Maty le zanako, ataoko gnamba vo eo amin'ny tsimoa io zay le zanako maty. De zany efa natao ose, de rehefa natao ose zany za de nandeha ny fotoana nananantsana tsy nataony, namba hoe mba mamangy anazy zany tsy ataony. De misy fety any amizareo de manantso izy, hoe zao manao fety manao zao. De raha aminahy zany le ohatra ohatra manimpoko ohatrany hoe faly mifavoazina le mahazo anah izy. De miteny za tamin'le raha miteko hoe hitako izy koa tsy fiavany rafozako anah io a, fa na de zany a za hoe tsy andeha anary anao zay, satria hitako le raha miteko zany fa tena mifankatilo zay, tena mifankati be zay. De rehefa zay mifankati be de tsy fantako zany tsy ny atongavany. De maty zany le zanako izy tsy mba manantso anahy, tsy mba hoe manontany ahoana ny fahasalamana sy ny tariny, tsisy an'izany. De rehefa maty zany le zaza de mandeha ny fotoana, de amin'izao fotoana io amin'izay zao de efa menontsindray izy hoe za tsy maintsy amenareo vola ohatr'izao fanampinana, vo tsy mame le raha mitsaiko de efa mandeha minontsy de mba manome hevitra anahy ery mamako hoe za ozy ny ery mamako sasitra mitokatranonareo. Le raha izy zany tsy de hoe izy loatra zany na lehibe nyle raha mitsaiko, fa mifindrafindra tanana io raha mitsaiko io. Indraindray taizana bebe, misy fotoana amin'ny mamakely, misy fotoana tsy haiko hoe tay maromaro taiza le raha mitsaiko. De zany teny anazy atsika hoa mila mandray fatoatra hoa tsika mamanao, efa tsy mety hoa zava-tsotra ny fa matoa tsika mitokantrano efa zaza mba misy tanjony. De
marina zany ny anotoro hevitra de milaza ny adidy sy ny andraikitra, ny ataoko hoe ny adidy na ny andraikitra voalohany ray mpianakaviana de ny vady aman-janany. Tsy ny ray aman-dreny, marina ny ray aman-dreny a, azo atao mitsinjo azo, azo atao manampy azy, raha toa ka ampy ny volam-pianatanana amelomana ny vady aman-janaka ny ambiny amenanatra zao. Fa zany tonga de mametraka hoe tsy maintsy amenao aza amena tsony, aza omena fa tsy afaka hitorina izana izy zany olona zany, olona ratsy fanahy zany.
Titena.
De zay fotsiny teny hoe ianao milaza hoe mifankatiany vadinao, mifankatiana roaroa, nefa n'izy a mbola mame vola tianao ve izy, de tsy mba hoe eritrereta ny fiainanareo. Na zay zaza tsy azo zay fotsiny de tokony atonga saina azy,
mbola tsy tonga saina ia.
De za de milaza aza amena tsony.
Ia, raisika ny antso farany raha ohatra ka miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Nyeny tompoko
mba hovanina
teo a. tau tabeva ramete no demana na fotona demana antona generala satria tsy misy ordonansa ny ordoneo eo ampionga fozanao
zay mihitsy marina zany
any adidy tompoko a tsy an'olondrafy anefa ny koa rehefa be loatra ny adidy a de lasa profity ndray le olona zany amkano de mitekiteneny manatona zay zany satria lavo izy teo a nefa nle olona miteny zany tena afondekerany mihitsy hoe tena sahirana sainy hoe iny de tsika moa nylehilahy zany a ohatrany hoe lasa ady amy vehivavy le izy raha vao tsy mirespecte any zavatra misy nefa anao koa taro fa matoy anao fa nylibereina nambady a de indépendant anao zay zany hoe tsy miankina amireo kolotsira be fa ny teny mbady tsy anari kavana ary ny teny kavana tsy anari mbady tsika ataonao io nareo zany de zao fotsiny misy anakiray fomba teneniko hoe nisy raha matoy zay eniko teo ambony teo miteny hoe zaho izy anao divorce de le olona iproposé divorce anah de ohatra n'zao nataony de ozy izy général nyteny te solution ihany manatinaiko satria tsindray andro nge o manambaty io
ray
andro ko io zany ory amtenao zavatra betabe o de mitestanao de nany fanahymasina ary mitestanao ndray andro fa rehefa hoe nanambaty zay a de ny zavatra tena tsara tompoko ary tena hitako dimy amby folo taona zao natongavan'ny tonaindofona zany hoe telefona portable teto izy io anisan'ny anakiray nanavitra atsika ary anisan'ny anakiray koa micrée problème masiady eto ambonin'ny tany amin'n'olona tsy mafe azy de nytiako tenenina ny tena tsara indrindry rehefa maharesa sarotapiaro sy mitrivady a de milamina milamina sady mahatoky rehefa hoe zay ny teniny teninao zay eny aby teninao zay eny aby fa nato ny anakiray metoa de anakiray tena mety ah tony fandraindray telefony tanyvadyarina
zany
satria mahatoky enao hoe tsy afaka ny anazava mpiara-miasa aminao mpiara-milanao aminao amin'ny vadinao
tena marina
arina mihitsy zany
reeh
tombokoa fotoana e ankasana tsika rehetra niaraka atao anatin'izay fotoan'izay ialana tsiny a reo sms pelibe tsy voavaly ianareo zay nanino ty anaranteo ianareo zay mbola te hiantso ihany koa ndao fitinitsika zay voalaza ary
deny raha fitinina angamba de zao indratsaky hoe le miaraha vao hoe miara-miombonantoko zany a ny zavatra tsy maintsy iainana tompoko de ny fahamarinana fifampatokisana ary ny fifanajana tsisy mihitsy ny ataotsika hoe miara-miombonantoka raha tsy tanteraka reo telo reo
tsika rehetra indrindra ianareo zay natao hoe tongava miresaka mangatra fotoana teo a de atsoity lara telefony tia azonareo ny lara telefony generaly 22 480 63 22 480 63 de atsoi generaly ny maraina amy fitsasany ka hatramin'ny valo a de ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa de ianareo ny faritra afaka miantso any generaly isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma isaka ny amy dimy sasany anoany a ny arivo io no iatsonareo any generaly ibrino teo lafany teknika ny generaly de zay refitipramakavelona anao famelabelarakevitra ny fandarantsika miverina amin'ny alatsinainy avaly sasany alina velomato
mifanintana andeha matoa filavianrako tarsona
velomatoeloma
fandarana rahano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina